እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1925 ሜትር ባንድ ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፍረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፍረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝፍኖ ዕለታዊ መደብና ሕዚ ይጅምር። ጥዕና ይሃበለይ ከመይ ተምስዩ ሎሚ ረቡዕ ናይ መወዳእታ መዓልቲ ወርሒ ጳጉሜንን ናይ መወዳእታ መዓልቲ ዓመተ 2015 6 ጳጉሜን እዩ ወይ ድማ 11 መስከረም 2023 ሳራ ፍልሳየ ብምልላይ ምሳኹም ከምስ እየ እንኳዕ ድማ ንድሮ ሓድሽ ዓመትን 2016 ዓመተ ምህረት ከምኡውን ቅዱስ ዮሓንስ ብሰላም ኣብፅሓኩም ንብል ኣብ ናይ ሎም ፈነወና ምስ ሰላማዊ ሰልፊ መቐለ ተታሒዙ ዝተኣስሩ ዜጋታት ተፈቲሖም ዝብልን ብሰንኪ ኣብ ሞሮኮ ዘጋጠመ ሓያል ምንቅጥቃጥ መሬት ቁፅሪ መወቲ የዛይዳሎ ዝብሉ ፀብጻባትን ስርዓት መደባትና ስፖርትን ሳይንስን ቴክኖሎጅን ናባኹም እነብሎም እዮም ክኾኑ ስጋብ መወዳእታ መደብና ምሳና ክፀንሑ ኢና ንዕድመኩም ዜና ክነቐድም ገብረ ገብረ መድህን
ከመይ ቀኒኹም ዜና ከስምዐኩም ወታደራዊ መራሒ ሱዳን ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ሎምሶኒ ናብ ኤርትራ ገይሾም ምስ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምረኻቦም ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኤክስ ኣስፊሮም ኣብዚ ዑደት ንጀነራል ቡርሃን ኣሰኒዮም ዝመፁ ሚኒስተር ፋይናንስን ንድፊን ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ከምኡውን ኣመሓዳሪ ዞባ ዳርፎር ምዃኖም ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ጠቒሶም እቲ ጉጅለ ኣማስዩ ንሃገሩ ከም ዝተመልሰ ኣቶ የማነ ሓቢሮም ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ንሱዳናዊ ማዕኸን ዜና ሱና ብምጥቃስ ከም ዘስፈሮ ክልተ መራሕቲ ኣብ ክልተያዊ ርክባትን ምትሕግጋዝን ኣመልኪቶም ክዝትዩ ምዃኖም ኣስፊሩ ኣሎ ዝርዝር ናይቲ ዝተባሃለ መዘራረቢ ኣጀንዳ ግን ኣይቀረበን ዑደት ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ናብ ኣስመራ መቐፀልታ ናይቲ ኣብ ቀረባ እዋን ዝገብርዎ ዘሎ መገሻታት እዩ እቶም ነዊሕ እዋን ካብ ሃገሮም ከይወፁ ዝፀንሑ ኣዛዚ ኣብዝሓለፉ ክልተ ሰሙናት ጥራሕ ናብ ደቡብ ሱዳን ግብፅን ኳታርን ብምጓዓዝ ምስ መራሕቲ እተን ሃገራት ተራኺቦም ዘትዮም ኣለዉ እዚ እናኾነ ግን ሱዳንን ካርቱምን ካብ ኩናት ዛጊዳ ኣዕረፋን ኣሶሽትድ ፕረስ ከም ዘመልከቶ ብሰንኪ ኣብ ማእኸል ዕዳጋ ካርቱም ብዝወረደ ደብዳብ ድሮን 43 ሰባት ተቐቲሎም ፍጻሚ ዝዳሕረዋይ መጥቃዕቲ ድሮን ግን ኣይተነጸረን ኣብ ወርሒ መያዝያ ብዝጀመረ ኩናት ሱዳን ዘጊድ 4,000 ሰባት ቀቲሉ ከም ዘሎ ሕቡራት መንግስታት ይሕብር ሓካይምን ተነጣጠፍቲ ማሕበረሰብን ግን እቲ ኣሃዝ ልዕሊኡ ክኸውን ከም ዝኽእል ይኣምኑ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ማይ ምምላኣት ማል ሰንበት ኣፍሊጣ ምንጪ ምስሓብ ምስ ኣብ ታሕተዋይ ተፋሰስ ዝርከበ ሃገራት ግብፅን ሱዳንን እዩ ኮይኑ ይጸኒሑ ኢትዮጵያ ነዚ ተፍልጥ ዘላ ሰለስቲኤን ሃገራት ነዊሕ ግዜ ደው ኢሉ ዝጸንሐ ልዝብ ምስ ቀጸለ ድሕሪ ክልተ ሰሙን እዩ ግብፅን ሱዳንን እቲ ብ4.2 ቢልዮን ዶላር ይህነፅ ዘሎ ግዙፍ ግድብ ይረኽብኦ ዝነበራ ብፅሒት ማየን ብከቢድ ዝጐዲእ እዩ ዝብል ስግኣት ከመይ ከም ዝሰርሕ ኣብ ስምምዕ ቅድሚ ምብፅሐን ምምላእ ደው ክተብሎ ብተደጋጋሚ ንኢትዮጵያ ክሓታ ጸኒሐን እየን ራብዓይን ናይ መወዳእታን ግድብ ህዳሴ ምምላእ ማይ ዝተዛዘመ ምዃኑ ክእውጅ ከለኹ ብዝለዓለ ተሓጓስ እዩ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ቅድም ክብል ትዊተር ተባሂሉ ይጽዋዕ ኣብ ዝነበረ መርበብ ሓበሬታ ኤክስ ኣብ ዘስፈርዎ መልእኽቲ ብዙሕ ብድሆ ነይሩና ንድሕሪት ዝተጐተትናሉ ብዙሕ ግዜ ነይሩ ናይ ውሽጥን ወፃእን ጸቕጢ ነይሮምና ምስ ኣምላኽ ኣብዚ ደረጃ በጺሕና ኣለና ኢሎም ብምውሳኽ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ብዝተኣሳሰረ ዜና ኢትዮጵያ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ምምላኣ ዘይሕጋዊ እዩ ክትብል ግብፂ ጸዊዓቶላ ሚኒስትሪ ወፃኢ ግብፂ ነቲ ግድብ ንምምላእ ብኣዲስ ኣበባ ዝተወስደ በይናዊ ስጉምቲ ነቲ ምስ ግብፅን ሱዳንን ይካየድ ዝነበረ ድርድር ከቢድ ክገብሮ እዩ ኢሉ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ወታደራትን ጉጅለታት ረድኤትን ሞሮኮ ንልዕሊ 2400 ሰባት ብዝቐተለ ከቢድ ምንቅጥቃጥ መሬት ናብ ዝዓነዋ ርሑቕ ናይ ጎቦታት ናእሽቱ ከተማታት ንምብጻሕ ብዓበይቲ መካይንን ሄሊኮፕተራትን ይቃለሱ ኣለዉ ካብቲ ሓደጋ ዘምለጡ ሰባት ኣብ ፍርስራስ ኣባይቲ ተጸቒጦም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዝበልዎም ስድርኦም ንምርካብ ተስፋ ብምቑራጽ ሓገዝ ይደልዩ ኣለዉ ሕቡራት መንግስታት በቲ ዓርቢ ለይቲ ዝወረደ 6.8 መጠን ዘለዎ ርእደ መሬት 300,000 ሰባት ከም ዝተሃሰዩ ይግምት ፕሬዚዳንት ሕብረት ኣፍሪካ ኣዛሊ ኣሶማኒ እቲ ደንበ ናብ ኣባል ጉጅለ ዒስራ ዝኣተወሉ ትማል ሰንበት ኣኽቢሮምዎ 55 ኣባላት ዝሓቐፉ ሕብረት ኣፍሪካ ልክዕ ከም ሕብረት ኣውሮፓ ቀዋሚ ኣባል ጉጅለ ዒስራ ኮይኑ ኣሎ። እዚ ነቲ ደንበ ዝበለፀ ውክልና ዘረጋግፅ እዩ። ክሳብ ሕዚ ደቡብ ኣፍሪካ ጥራሕ እያ ኣባል ጉጅለ ዒስራ ዝነበረት። ሕብረት ኣፍሪካ ናብቲ ደንበ ምፅምባሩ ሃገራት ጉጅለ ሸውዓተ ዓብላላይ ተራ ኣብ ዝፃወታሉ ጉጅለ ዒስራ ንደቡብ ክፋል ዓለም ዝዓበየ ድምፂ ዝህብ እዩ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ኣብ ቪየትናም ኣብ ዘካየድዎ ዑደት ብዛዕባ ጉዳያት ኩነታት ኣየርን ሕፅረት ምግብን ኣብ ዝዘተይሉ ሃገራት ጉጅለ ሸውዓተን ጉጅለ ዒስራን ኣብ መላእ ኣፍሪካ መንገዲ ባቡር ንምህናፅ ተኽእሎ ከም ዘሎ ትማል ሰንበት ገሊፆም። ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ክፍለ ኣህጉር ኣፍሪካ ብመንገዲ ወይ ብባቡር ንምቁራፅ ዝከኣለሉ መንገዲ የለን። እዚ ድማ ኣብ ውሽጢ ሃገራት ኣፍሪካ ምግቢ ዝኣመሰሉ ፀጋታት ብቐሊሉ ከየማቕላ ይዓግተና ኣሎ ኢሎም ኣብ ሃኖን ኣብዝሃብዎ መብርሂ። ልዕሊ ኒኩሌራዊ ኩናት ከይተረፈ ኣብቶም ዝቕፅሉ 20-10 ዓመታት እንኮ ስግኣት ህልውና ሰብኣውነት ዝኸውን ዓለም ለኸዋዒ ልዕሊ 1.5 ዲግሪ እንተሰጊሩ እዩ ክብሉ ብምውሳኽ ገሊፆም። ኣብ መወዳእታ ኣሜሪካውያን ሎሚ ሶኒ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት መዘክርታታት መደብራት መጥፊኢ ሓዊ ኣዳራሻት ከተማን ካልኦት ቦታታትን ተኣኪቦም ንመበል 22 ዓመት ናይቲ ኣብ መሬት ኣሜሪካ ዝተፈፀመ ዘስካሕክሕ ግብረ ሽበራዊ መጥላዕቲ ንራዕድን ውርሻን ምልስ ኢሎም ይዝክርዎ ኣለዉ። እቶም መዘከርታታት መጥቃዕትታት ኣብ ዝተፈፀሙ ቦታታት ኒውዮርክ ትሬድ ሰንተር፣ ፔንታጎንን ሻንክስቪል ፔንስለቬንያን ሓዊሱ ኣላስካን ካልኦትን እዩ ዝካየደ ኣሎ። ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ኣብ ክፍለ ግዝኣት ኣላስካ ኣብ ዝርከብ ወታደራዊ መደብር ኣንግረጅ ዝዳሎ ስነ ስርዓት ክሳተፉ እዮም። ካብ ናይ ህንድን ቪየትናምን መገሽኦም ናብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝምለሱሉ ዘለዉ እቲ 9/11 ብዝብል ዝፍለጥ ናይ 11 መስከረም መጥቃዕቲ ኣብ ኩሉ ኩርናዓትቲ ሃገር ይዝከር ምህላው ዘዘኻኽር እዩ። ልክዕ ከምዛሎም ማዓንቲ ቅድሚ 22 ዓመት ብዝተጨዋያ ነፈርቲ ኣቢሉ ብዝተፈፀመ ሽበራዊ መጥቃዕትታት ንህይወት ኣስታት 3,000 ሰባት ብምጥፋ ናይ ኣሜሪካ ፖሊሲ ወፃኢን ናይ ውሽጢ ፍርሕን ከም ብሓዱሽ ቀይርዎ እዩ። ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ሎሚ ሶኒ ፈነወና ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ናብ ዕለታዊ ፀብፃባትና ክንሰግር፣ ኣብ ክልል ትግራይ ክካየድ ምስ ዝተተለመ ሰላማዊ ሰልፊ ተኣሳሲሩ መራሕቲ ነቲ ሰላማዊ ሰልፊ ዝወደቡን ካልኦት ኣብቲ ሰላማዊ ሰልፊ ዝተኻፈሉን ብድምሩ 150 ዜጋታት ምእሳሮም ኣብ ዝሓለፈ ዜናና ኣመልኪትና ነርና። ሕዚ ኩላቶም ቶም እሱራት ካብ ማእሰርቲ ተፈቲሖም ኣለው። ናይ መቐለ ወኪልና ሙልጌታ ኣፅበሃ ነቶም ዝተኣስሩ እውን ረኺቡ ዘዘራረቦ ፀብጻብ ኣሎ ናብኡ ከስክረኩም።
ኣብ ክልል ትግራይ ከተማ መቐለ ኪዳን ንስር ቦቆስ ለውጢ ብዝብል መሪሕ ቃል ንሰለስተ ተኸታታሊ መዓልትታት ዝተፀውዐ ሰላማዊ ሰልፊ ብደጋፊነት ብምትሕባሮም ተኣሲሮም ካብ ዝነበሩ ኣመራርሓ ሓደም ኣቦ መንበር ዓረና ንሉኣላዊነትን ዲሞክራስን ኣይተ ዓምዶም ገብረ ስላሰም ሎም መዓንቲ ካብ ማእሰርቲ ተለቒቖም ኣለዉ። ኣይተ ዓምዶም ንዖም ሓዊሱ 150 ሰባት ተኣሲሮም ከም ዝነበሩ ንድምፂ ኣሜሪካ ተዛሪቦም። ኣብዝሓለፈ ሰሙን ዓርቢ 3 ጳጉሜን 2015 ዓ ም 6 ኣመራርሓ ናይ 4 ተቃውምቲ ውድባት ናብ ቤት ፍርዲ ቀዳማይ ወያነ ከተማ መቐለ ቀሪቦም ነፍሲ ወከፍ ብ10,000 ብር ዋሕስ ክፍትሑ ቤት ፍርዲ ወሲኑ እዩ። ኮይኑ ግና ፖሊስ ፈቓደኛ ብዘይምዃኑ ክሳብ ሎሚ ሶኒ 6 ጳጉሜን ኣፅኒሑ ከም ዝለቐቖም ኣይተ ዓምዶም ገሊፆም።
ብሓፈሻ ካብቲ ሰላማዊ ሰልፊ ምኽልካል፣ ካብቲ መውቃዕቲ፣ ካብቲ ማእሰርቲ ሓሊፉ እውን ካብቲ ናይ ፍርዲ ልዕሊ ዳኛ ልዕሊ ቤት ፍርዲ ምዃን ዝተረኣየሉ ፍጹም ተቐባልነት ለይብሉ ናይ ኣምባገነን ተግባር እዩ። እዚ ብሰንኪ ኣምባገነናዊ ስርዓት መሰልና ክንምንጠለይ ንደልን መሰልና መስዋእትነትና ክፈልና ክነረጋግፆ ኢና። ቅፅልቲ ሰላማዊ ሰልፍታት፣ ቅፅልቲ ህዝባዊ ኣኼባታት፣ ቅፅልቲ ካልኦት ፖለቲካዊ ምንቅስቃሳት ክንገብር ኢና። እዚ መስዋእትነትና ተኸፈሎ ህዝቢ ትግራይ ጎይታ ዲሞክራሲ ጎይታ መሰሉ ክኾን ክሻ መጨረሻ ንቃለስ ኢና።
ኣቦ መንበር ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ሃያሉ ጎድፋይ ኣመራርሓት ውድብ ዓብንሎም ገብረ ሚካኤል ኣቦ መንበር ውድብ ናፅነት ትግራይ ዶክተር ደጀን መዝገበም ኣተሓባበርቲ ብሄራዊ ባይቶ ዓባይ ትግራይ ኪዳነ ኣመነን ክብሮም በርሀን ድማ ሎማዓንቲ ካብ ማእሰርቲ ካብ ዝተፈትሑ ካልኦት ኣመራርሓ ውድባት ፖለቲካ እዮም። ምስቶም ኣመራርሓ ውድባት ፖለቲካ ኣብቲ ሰላማዊ ሰልፊ ተሳቲፎም ተኣሲሮም ዝነበሩ ድማ ብናይ መለለዪ መንነት ውሓስ ተለቂቆም እዮም። ኣዛዚ ፖሊስ ከተማ መቐለ ኮማንደር ወልዳይ ማውጫ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ንማዕኸና ዜና ትክልል ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ዝተኣሰሩ ሰባት ብቁፅሪ 49 ጥራሕ ከም ዝኾኑ ብምግላፅ ዘይሕጋዊ ዝበልዎ ሰልፊ ድማ ፖሊስ ብዘይ ጉድኣት ክቆፃፀሮ ከም ዝኽኣለ ገሊፆም ነይሮም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ሞሮኮ ዝሓለፈ ዓርቢ ብዘጋጠመ ግዙፍ ምንቅጥቃጥ መሬት ዝሞቱ ሰባት ቁፅሮም ናብ ልዕሊ 2400 ይድይቡ ኣሎ። ዝሞቱን ብሂወት ዝተረፉን ንምርካብ ኣብ ዝግበር ዘሎ ምርብራብ ወታደራዊ ሓይልቲ ሃገርን ሰራሕተኛታት ድሕነት ዝተፈላለየ ሃገራትን ይሳተፉ ኣለው። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ነፀብጻብ ድምፂ ኣሜሪካን ኣሶሽትድ ፕረስን ተመርኪሱ ዘዳለዎ ፀብጻብ ስዒቡ ቀርብ እዩ።
ዝበዝሐ ክፋሉ ኣብቲ ጎቦታት ዝበዝሖ ፍንትት ዝበለ ከባብታት ሞሮኮ ይኣጋጢሙ። ብመዓልቲ ዓርቢ 6.8 ዲግሪ ብርትዕ ዝነበሮ ነውፂ መሬት፣ ህንፃታት ዓንዩ፣ መካይን ተፀቒጠን ይረኣያ። ካብ ሞት ዝተረፉ ድማ ኣባላት ስድራ ቤቶም ከናድዩ ላዕልን ታሕትን ይብሉ። ካልኦት ድማ ካብ ዳግማይ ነውፂ ሰጊኦም ኣብ ደገ ካሓድሩ መሪፆም። ደቂ ሞሮኮን ቱሪስታትን ደም ክልግሱ ሪጋ ሒዞም ይረኣዩ። ንጉስ መሓመድ ሻድሳይ ወታደራዊ ሓይልቲ ሃገር ኣብቲ ናይ ምድሓን ወፍሪ ክሳተፍ ድሕሪ ምእዛዙ ናይ ምድሓን ወፍሪ ብንጡፍ ይካየዳሎ። ኣሜሪካን ካልኦት ሃገራትን ንመንግስትን ህዝብን ሞሮኮ ንምሕጋዝ ተንቀሳቂሶም ኣሎ። ትማሊ ንቴሌቭዥን ኤቢሲ ቃለ መጠይቅ ዝሃበ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ንሞሮኮ ንምሕጋዝ ተዳሊና ኣለና ይብል።
We've reached out immediately to the Moroccan government, made very clear to them that we are prepared to assist in any way that we can.
ብኡንብኡ ምስ መንግስቲ ሞሮኮ ብምርኻብ ብእንኽእሎ ክንሕግዞም ቅርባት ምዃንና ኣነፂርና ኣለና። ንጻዕርታት ሓገዝ ከተሓብር ዝኽእል ትካል ኣህጉራዊ ልምዓት ኣሜሪካ ዩኤስኤአይዲ ኣለና። ብኸመይ ብዝበለፀ ከም ንሕግዝ ካብ መንግስቲ ሞሮኮ ምላሽ ኢና ንፅበ ዘለና። ነቶም በቲ ሓደጋ ዝተጎድኡ ድማ ሓዘንና ገሊፅና ኣለና። ኣብ ጎኖም ከም ዘለና እውን ክነፍልጥ ንደሊ።
ኣሜሪካዊ ሞሮካዊ መሓመድ ኣይታሃዲ ምስ ሮይተርስ ክዛረብ ከሎ መንግስቲ ዝገብሮ ዘሎ ናይ ምድሓን ወፍሪ ርእዩ ይብል።
Even like in the high Atlas mountains where people lost their lives and where that earthquake hit harder, they're trying to help. And I'm very sure that our people...
ሰብ ስልጣን ኣብቲ ኣዝዩ ዝተሃርመ ፅንኩር ጎቦታት ከይተረፈ ብምእታው ዝከኣሎም ይገብሩ ኣለው። ህዝብና፣ ህዝቢ ሞሮኮን ማሕበረሰብ ሞሮኮን ብሓደ ኮይና ነዚ ወሪድ ዘሎ ከም እንሓልፎ እርግፀኛ እየ።
መንግስቲ ሞሮኮ ዛጊት ካብ 4 ሃገራት ዝቐረበሉ ሓገዝ ተቐቢሉ ኣሎ። እስጳኛ፣ ቀጠር፣ ብሪጣንያ ከምኡውን ኢማራት ዓረብ። ገለ ናይ ወፃኢ ጉጅለታት ረድኤት ካብ መንግስቲ ሞሮኮ ፍቓድ ይፅበያ ከም ዘለዋ እውን ይግለጽ ኣሎ። ሚኒስትሪ ውሽጢ ሃገር ሞሮኮ ብወገኑ ብፅቡቕ ዘይተዋሃደ ፃዕሪ ጉድኣቱ ስለ ዝበዝሕ ብዝብል ከወግዶ ይደሊ ከም ዘሎ እዩ ዝገልጽ። ሕቡራት ሃገራት በቲ ናይ ዓርቢ ምንቅጥቃጥ መሬት ብዘይካቶም ዝሞቱ ልዕሊ 2400ን ካልኦት 300,000 ሰባት እውን በቲ ሓደጋ ተተንኪፎም ከም ዘለዉ ኣፍሊጡሎም። መብዛሕትኡ ዘጋጠመ ዕንወት ኣብታ ኣልሓወዝ ትበሃል ዝለዓለ ጉበታት ዘለዋ ክፍሊ ሃገር እዩ። ሕጂ ወተሃደራት ናብታ ቁሸት ኣትዮም ኣለዉ። ነቲ ዝተፈራኸሸ ኣባይቲ ዝጸርጋ ቡልደዘራት እውን ተዋፊረን ይረኣያ። ገለ ነበርቲ እውን ባዕላቶም ደናጉላ ክጸርጉ ይረኣዩ። ካብ ዙርያ ዓለም ክሕግዙ ዝሓቱ ዘለዉ ይውሕዙ ኣለዉ። ኣስታት 100 ዝኾና ጉጅለታት ብድምር 3,500 ሰራሕተኛታት ኣመዝጊበና ኣለዋ ምስ ሓደ ፕሮግራም ሕቡራት ሃገራት። ናይ እስጳኛ ሓደ ጉጅለ ምድሓን መራካሽ ድሕሪ ምእታዉ ናብ ጣላል ያቆብ ትበሃል ቦታ ኣቕኒዕሎም። ብሪጣንያ ድማ ሓደ ናይ ሕክምና መጸናጸኒ መሳርሒ ከምኡውን ኮንክሪት መቑረፂ መሳርሒ ዝሓዙ 60 ሰባት ኣዋፊራላ። እንተኾነ ካልኦት ትካላት ረድኤት ካብ መንግስቲ ሞሮኮ ፍቓድ ምፅባይ ዝነውሐን ይመስላ። ካብ መንጎአን ጀርመን፣ ቼክ ሪፓብሊክ ይጥቀሳ። ምስ ሞሮኮ ጥቡቕ ዝምድና ዘለዋን ኣብቲ ሓደጋ ኣርባዕተ ዜጋታታ ከም ዝመትዋ ትገልጽ ዘላን ፈረንሳ እውን ገና ክትኣቱ ኣይተፈቐደላን። 5 ሚልዮን ዩሮ ህጹጽ ረድኤት እውን ኣፊጣላ ንሞሮኮ። ድሕሪ ምቅጥቃጥ መሬት ዝመጽእ ሓጐጽጐጽ መሬት ዝሰግኡ ነበርቲ ኣብ ደገ ብምሕዳር ቤት ኣልቦ ኮይኖም ተሪፎም ኣለዉ። ንጉስ መሓመድ ሻድሻይ ናይ 3 መዓልትታት ሃገራዊ ሓዘን ኣብ ዝኣወጀሉ እዋን ባንዴራት ሃገር ኣብ ምልእቲ ሃገር ትሕት ኢላ ክትምልበል ተገይሩሎም። ሞሮኮ ካብ 2004 ንድሓር ክንዲዚ ዝሕይል ምንቅጥቃጥ መሬት ኣጋጢምዋ ኣይፈልጥን እዩ። ሽዑኡ 6.3 ዲግሪ ዝነበሮ ምንቅጥቃጥ መሬት ልዕሊ 550 ሰባት ቀቲሉ። ሞሮኮ ኣብ ታሪኻ እቲ ዝኸበደ ምንቅጥቃጥ መሬት ዘጋጠማ ግን ኣብ 1960 እዩ። ሽዑኡ ብውሕዱ 12,000 ህይወት ከም ዝሃለቐ ኣብ ታሪኽ ተመዝጊቡሎ።
ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ሎሚ ሶኒ ፈኖና ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ስዕቡ ዝቐርብ መደብና መደብ ስፖርት እዩ። በትረ ስልጣን ሃገራውን ዓለምለኻውን ፍጻመታት ከም ስዕብ ኣዋዲዱ ከቕርቦ እዩ። ናብኡ ኸስግረኩም።
ከመይ ቀኒኹም ስፖርታዊ ዜና ሒዝና ቐሪብና ኣለና። ኣብ ግጥማት ዘይፕሮፌሽናላት ዝሳተፍሉ ግጥም ሻን ኣፍሪቃ ትካፈል ዘላ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ብጋንታ ግብፂ 1-0 ተሳዒራ። ኣብ ክልል ትግራይ ንፈለማ ግዜ ድሕር ዓመታት ማለት እዩ ትግራይ ሊግ ተኻይድሎ ወኪልና ኣለም ፍስሓ ዝርዝሩ ከቕርበልና እዩ።
ውድድር ስፖርት ትግራይ ብምክንያት ኩናት ኣቋርፂ ስለዝነበረ እዚ ፈለማይ ውድድር ኩዕሶ እግሪ ፅዋዕ ትግራይ 2015 ዓ.ም ናይ ባዕሉ ዓላማት ሓንጊጡ ከም ዝተካየደ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ፌደራል ኣይተ ሞጎስ ተፈራ ይገልፁ።
3 ዓመት ካብ ኩዕሶ ርሒቕና ኢና ፀኒሕና። ብዚ መሰረት ያው ኣብ ኩሉ መሰረተ ልምዓት ከም ዝዓነወ ኣብ ኩዕሶ እግሪ እውን ያው ዕኖት በፂሕዎ ኒተን ጋንታታትና ዳርጋ ህላወንአን ናብ ዜሮ ዝበሃል ደረጃ በፂሕ ሎ ማለት እዩ።
ፅዋዕ ትግራይ 2015 ዓ.ም ጋንታታት መቐለ 70 እንደርታ፣ ስሑል ሽረ፣ ወልዋሎ ዓዲግራት ዩኒቨርሲቲ፣ ሓውዜን፣ ሕፈራውን፣ ኣክሱም፣ ራያ ዓዘቦ፣ ኢንተርፕራይዝ ማይ፣ ዋልታ ፖይስ፣ ሶለዳ ዓድዋን ደደቤትን ተሳትፋሉ ድሙቕ ውድድር እዩ ነይሩ። እዘን ጋንታታት ኣብ 3 ጉጅለተ መቐለን ውድድረን ተካይዳ ከካብ ብድመን ቀዳሞት ኮይነን ዝሓለፋ ጋንታ መቐለ 70 እንደርታ፣ ጋንታ ወልዋሎ ዓዲግራት ዩኒቨርሲቲን ጋንታ ስሑል ሽረ እንትኾና ጋንታ ፈራውን ድማ ብልፅቲ ጋንታ ተባሂላ ምስአን ተሓዊሳ። ኣብ መንጎ 4 ጋንታታት ኣብ ተገብረ ውድድር ኣውዲቕካ ምሕላፍ ጋንታ መቐለ 70 እንደርታን ጋንታ ስሑልን ንመጋጥምተን ስዒረን ቀዳም 4 በቐመን 2015 ዓ.ም ንዋንጫ ተጋጢመን ብፍፁም ቁላዕ ክፈላለያ ተገይሩ ካብ 6 ፍፁም ቅላዕ ጋንታ ስሑል ሽረ ሓንቲ ብምስሓቶም ፅዋዕ ትግራይ 2015 ዓ.ም ካልኣይ ብርኪ ሒዞም ክዛዝሞ ተገዲዶም። ብመሰረት እዚ ጋንታ መቐለ 70 እንደርታ ቀዳሚት ምውፃእ ዋንጫን ክትወስድ ጋንታ ስሑል ሽረን ዋልዋሉ ዓዲግራት ዩኒቨርስትን ካልኣይን ሳልሳይን ኮይነን ተሸለምቲ ናብሩሩን ሓስን ብምዃን ውድድረን ዛዚመን። ኮኸብ ተፃዋታይ፣ ኮኸብ መቕፀር ጓል፣ ኮኸብ ሓላዊ ማዕፆ ኩሎም ካብ ጋንታ መቐለ 70 እንደርታ እንትኾኑ ጋንታ ስሑል ሽረ ድማ ናይ ጠባይ ዋንጫ ወሲዳ። ኣለም ፍስሓ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቐለ
ይቕንያልና። ኣለም ክንቅፅል ጸላም ኣሜሪካዊ ኮኩ ጓፍ ኣብ ግጥም ዩስ ኦፕን ወይ ከዓ ቴኒስ ኣሜሪካ ተዓዊታ ንፈለማ ግዜ ንሳ ክትዕወት እያ ኢሎም ዝገመቱ ሒደት ጥራሕ እዮም ነይሮም። ንመጋጥምታ ሳባሌንካ ምስ ሰዓረታ ግና ንዝተጠራጠርዋ መልእኽቲ ኣለኒ ትብል ንሳ ንዘይተኣማመኑለይ ይቕንየለይ። ቅድሚ ሎሚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝተዓወት ኩሉ ግዜ ናይ መወዳእታኣ እዩ ኢልኩምኒ ነርኩም። ኣብ ሲንሲናቲ ተዓዊተ ካብዚ ንዓቐብ ክትዕወት ኣይትኽእልን ኢልኩም ነርኩም። ድሕሪ 3 ሰሙን ሎሚ ኣብ ቅድሜኹም ንፅዋዕ ዩስ ኦፕን ተዓዊተ ትርእዩ ኣለኹም። ናብቲ ሃልሃል ዝብል ባርዓዊ ማይ ዘፍሰስኩምሉ እቲ ማይ ማይ ዘይኮነስ ነዳዲ እዩ ነይሩ ኢላቶም። ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ግጥም ዩስ ኦፕን ሰርቢያዊ ኖቫክ ዮኮቪች ተዓዊቱሎ ንሩስያዊ ዳኒል መድቨደቭ ስዒርዎ። ዮኮቪች 24 ዝተፈላለዩ ዓበይቲ ግጥማት ግራንድ ስላም ሲብልዎ ኣልዒሉሎ ናብ ዝተሸለምዎ መጠን ገንዘብ ክንከይድ ከለና ብደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ኖቫክን ጎፍን ቀዳማይ ስለ ዝወፁ 300 ሚልዮን ዶላር ተሸሊሞም ኣለዉ። ኖቫክ ዮኮቪች ግና ምስ ካልኦት ረብሓታቱ ተደማሚሩ 175 ሚልዮን ዶላር ተሸሊሙሎ። ኣብ ግጥማት ዩስ ኦፕን ካልኣይ ዝወፁ ተወዳደርቲ ነፍሰ ወከፍ 350,000 ዶላር ክቕበሉ ከለዉ ናብ ፍርቂ ፍጻመ ዝበቕዑ 4 ተወዳደርቲ 180,000 ዶላር ተቐቢሎም ኣለዉ። ኣብ ርባዕ ፍጻመ ዝበፅሑ ድማ 100,000 ዶላር በፂሕዎም ኣለዉ። ብሽክለታ ዙራ ስፓኝ ትማል እውን ቀፂሎ ኣሎ መበል 15 ዙር ንኢንተርማች ሰርከስ ወንቲ ዝስለፍ ፖርቹጋላዊ ሩይ ኮስታ ይመርሕ ኣሎ። ንጋንታ ቦራ ሃንግሩ ዝስለፍ ጀርመናዊ ሌናርድ ካምና ካልኣይ፣ ንጋንታ ባሬን ቪክቶሪስ ዝስለፍ ኮሎምቢያዊ ሳንቲያጎ ቢትራጎ ሳንቸዝ ድማ ሳልሳይ፣ ንጋንታ ሊድል ትሪክ ዝስለፍ ኤርትራዊ ኣማኑኤል ገብረ እግዚኣብሔር መበል 44 ኣሎ። ልዕሊ 154 ተቐዳደምቲ ይሳተፉ ኣለዉ ኣብ ዙራ ስፓኝ። ውፅኢት እውን ከምኡ ክቀያይር ይኽእል እዩ። ፕረዚደንት ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ስፓኝ ሉዊስ ሩብያለስ ትማሊ ሰንበት ካብ መዝነቱ ተሰናቢቱ። ብዘይካዚ ኣብ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣውሮጳ ዝነበሩ ናይ ዩኤፋ ምክትል ፕረዚደንትነት ስልጣን ኣረኪብሎ። ንሱ ናብዚ ደረጃ እዚ ዝበቕዐ ሕሪት ጋንታ ደቂ ኣንስትዮ ኩዕሶ እግሪ ስፓኝ ጽዋዕ ዓለም ኣብ ዝተዓወተትሉ እዋን ኣብ ስነ ስርዓት ሽልማት ንጀኒ ሄርሞሶ ብዘይፈቓዳ ወይ ከዓ ኣገዲዱ ኣብ ከንፈራ ድሕሪ ምስዓሙ እዩ። ጾታዊ ጥቕዓት እዩ ፈጺሙ ተባሂሉ ተኸሲሱ ንሱ። 46 ዓመት ዝዕድሚኡ ሩብያለስ ፈለማ ይቕረታ ሓቲቱ ነይሩ፣ ሰማዕ ግን ኣይረኸበን። ብኽልተኣዊ ድልየትን ተበግሶም ዝተገብረ እዩ እውን ኢሉ ነይሩ፣ ግን ተቐባልነት ሲኢኑ። ካብዚ ዜና እዚ ከይረሓቕና ተሰላፊት ሕሪት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ስፓኝ ጀኒ ሄርሞሶ ነቲ ኣብ ከንፈራ ዝሰዓማ ሉዊስ ሩብያለስ ከሲሳቶ። ንሳ ቅድም ኢላ እቲ ምስዓዓም ክልታዊ ድልየት ዘበገሶ እዩ ከም ዝበለት ይዝከር። ፈቒዳ ድየ ኣይፈቐደትን ከምኡ ንኽትብል ግን ኣይተፈልጠን። እዚ መስራሕ ክስ እውን ኣበይ ከም ዝበፅሕ ኣብ ቀጻሊ ክንገልጸልኩም ኢና። ነይማር ኣብ ታሪክ ኩዕሶ እግሪ ብራዚል ሓድሽ ምዕራፍ ሒዙሎ። ጋንታ ብራዚል ዝሓለፈ ዓርቢ ኣንጻር ቦሊቪያ ኣብ ዝተጋጠመትሉ እዋን ነይማር ካብተን 5 ሸቶታት ነተን 2 ኣመዝጊብሎ። ንጋንታ ሂላል ስዑድ ዓረብ ዝፃወት ነይማር ቅድሚ ትግጥም ምጀመሩ ምስ ፔሌ ማዕረ ዓለምለኸ ሸቶታት ሒዙ እዩ ነይሩ። 77 ሸቶታት ኣመዝጊቦም ነይሮም ክልቲኦም። ነይማር 79 ሸቶታት ሒዙሎ ወይ ከዓ ኣቕፂሩሎ ኣብ ሰነድ ኩዕሶ እግሪ ብራዚል ወናኒ ሓድሽ ክብረ ወሰን ኮይኑሎ ነይማር። ኣብ መወዳእታ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ኖቲንግሃም ፎረስት ንሸፈልድ ዩናይትድ 2-1፣ ብሬንፎርድ ንፉልሃም 3-0፣ ሊቨርፑል ንበርማውስ 3-1፣ ብራይተን ንዎልቭ 4-1። ኣብ ዘረባና ዎልቭ ኣከታቲላ ትሰዓር ዘላ ጋንታ ኮይናኣላ። ቶተንሃም ድማ ንማንቸስተር ዩናይትድ ኣንጸባራቒ ዓወተ መዝጊባ 2-0 ስዒራታ። ማንቺ ኣይግድን። ሰደቃ ውፅኢት ማንሲቲ ቶተንሃምን ሊቨርፑልን ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ብርኪ ሒዘን ንፕሪምየር ሊግ ይመርሓ ኣለዋ። ስፖርታዊ ዜናታት ተፈጺሞም።
ስዒሩ ዝቐርብ መደብና መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን እዩ። ምስ ምምፃእ ሓድሽ ቴክኖሎጂ ሕብረተሰብ ዴሞክራስያውያን ሃገራት እኹል ክትዕን ዘተን ከም ዘይገብርሉ መፅናዕታዊ ታሪካት ይስንዱ። ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብ ስነ ምግባር እቲ ሓድሽ ውፅኢት ቴክኖሎጂን ነቲ ዘሎ ኣካይዳ ሕብረተሰብ ብኸመይ ክፀልዎ ምዃኑን እኹል ምይይጥ የድሊ። ናይ ሎሚ መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን እምበኣር ኣብዚ መዳይ ዘተኮረ ይክኸውን። ኣብርሃም ተስፋልኡል ኣብ ፅሑፍ ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ተመርኪሱ ዘዳሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ክቕርቦ እዩ።
ሕጂ መዛረቢ መራሕቲ ተመራምርቲ ኮይኑ ዘሎ ብኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ዝፍጠር ዘሎ ስራሓት እዩ። እቲ ውፅኢት ቴክኖሎጂ ነቲ ዘሎ ኣቃውማ ሕብረተሰብ ቀዲሙ ስለ ዝሓለፈ ተደማሚሩ ንዲሞክራሲ እውን ሃስያ ከውርድ ጀሚሩሎ። ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ዝተኻየደ ዝተፈላለየ ዳህሳሳት ህዝቢ ከም ዘመልክትዎ ህዝቢ ናብ ሓድሽ ቴክኖሎጂ ክሰግር ህንጢነት ኣለዎ። እንተኾነ ቅድሚ ናብ ህዝቢ ምዝርግሑ እኹል ኣፍልጦን ግንዛብን ክህሉ ትፅቢት ይግበር። ንኣብነት ኣብ 2020 ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ዝተኻየደ ዳህሳስ 2,000 ናይቶም መልሲ ዝሃቡ ቅድሚ ሓድሽ ቴክኖሎጂ ምትእትታው ህዝቢ እኹል ኣፍልጦ ክህልዎ ከም ዝደልዩ ኣመልኪቶም። ኣብቲ ህዝባዊ ዳህሳስ ካልእ ዝተነፀረ ነጥቢ እንተ ነይሩ ኣብ ልዕሊ ሓገግቲ ኣካላት ኣሜሪካ ዘሎ ስእነት እምነት እዩ። ኣብ 2020 ኣብ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ህዝባዊ ዳህሳስ ኮንግረስ ንህዝቢ ዝጠቅም ኣመዛዚኑ ፖሊሲ ከውፅእ ኢሎም ሙሉእ እምነት ዘሕድሩ ውሕዳት እዮም። እቲ እምነት ምስኣን ግን ኣብ ልዕሊ ሓገግቲ ኣካላት ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ልዕሊ ኩባንያታት ቴክኖሎጂ ምኮላ እዩ። ስለዚ እምበር እቲ ሓድሽ ኣዘራራቢ ኣርእስቲ ዝኸውን ህዝቢ ኣብ ልዕሊ ሓገግቲ ኣካላትን ኩባንያታት ቴክኖሎጂን እምነት ካብ ኣጉደለ እቲ እንኩ ኣማራፂ ናብ ዝሰፍሐ ተጠቃሚ ዝወርድ ሰፋሕቲ ምይይጣት ምግባር እዩ። ንኣብነት ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣዘራራቢ ዛዕባ ኮይኑ ዘሎ ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ዓበይቲ ኩባንያታት ቴክኖሎጂ ንረብሐኦም ዘቐድም ስራሓት ክፍሪ ምዃኖም ኣየጠራጥርን። ህዝቢ ድማ ኣብቶም ንፖሊሲ እተን ትካላት ምቁፅፃር ክገብር ትፅቢ ዝግበረሉ ሓጋጊ ኣካል እምነት የብሉን። ነዚ ኣብ መንጎ ዘሎ ጋግ ዘተዓርቕ ኣካል እቲ ዘሎ ኣመራፂ ሰፊሕ ተሳትፎ ህዝቢ እዩ። መራሕቲ ተመራምርቲ ማሕበራዊ ስነ ፍልጠት እምበር ንኩባንያታት ቴክኖሎጂ ሓንፀፅቲ ፖሊስን ተጠቀምቲ ህዝብን ዘጣምር ዘተታት ክግበር ይፅውዑ። ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ብዝኸዶ ዘሎ ቅልጣፈ ንሓያሎ መሰረታውያን ኣዕኑዳት ሕብረተሰባት ክዕኑ ከም ዝኽእል ተመራምርቲ የጠንቅቑ። እቲ ቀንዲ ኣዘራራቢ ኣርእስቲ ዝኸውን ድማ ኣብ ስነ ምግባር ሕብረተሰብን ክፈጥሮ ዝኽእል ሓድሽ ባህርን እዩ። ካብ ብዓንቲ ብኡ እኹል ግንዛብን ዘድሊ ዘተን እንተዘይተኻይድሉ ኣብ ዝተናውሐ ግዜ እቲ ዕንወቱ ክዓብን ድሕሪኡ ድማ ንምምላሱ ኣብ ዘይከኣለሉ ደረጃ ክበፅሕን ከም ዝኽእል ተመራምርቲ የተሓሳስቡ። ኣብ ዓውዲ ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ዝነጥፉ ተመራምርቲ ንገዛእ ርእሶም ብዛዕባ ኣንፈት እቲ ዓውዲ ንምርኣይ ከም ዝፅገሙ ይገልፁ። በቲ ዝኸዶ ዘሎ ግስጋሴ ካልእ ዘይተሓስበ ጎድናዊ ሳዕቤናት ክህልዎ ምዃኑ ድማ መብዛሕትኦም ዝሰማምዕሉ እዩ። ንኣብነት ኣብ 2022 ኣብ መንጎ ተመራምርቲ ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ብዩኒቨርስቲ ዊስኮንስን ኣብ ዝተገብረ መፅናዕቲ 9 ካብ 10 ካብቶም ዝተሓተቱ ዘይተሓስበ ኣሉታዊ ሳዕብን ክህልዎ ምዃኑ መሊሶም። ካብቶም ዝተሓተቱ ተመራምርቲ 3/4 ድማ ብዛዕባ እቲ ዓውዲ ኣብ ልዕሊ ሓፈሻዊ ህዝቢ እኹል ግንዛቤ ከም ዘየለ ሓቢሮም። በዚ ዘሎ ደረጃ ድማ ኣብ መንጎ ተመራምርቲ እዚ ዓውድን ተጠቃሚ ህዝብን ዓብዪ ጋግ ከም ዘሎን እቲ ግንዛበ እኹል ዘይምዃኑን ሓቢሮም ይብል ጸብጻብ ኣገልግሎት ዜና ኣሶሴትድ ፕረስ። ኣብዚ መዳይ ብዕምቆት እትሰርሕን ብዛዕባ እዚ ዘለዎ ሓደገኛ ትኽእሎን ተደጋጋሚ መጠንቀቕታ እትህብን ዘላ ሓንቲ ካብቶም ጸለውቲ ተመራምርቲ እዚ ዓውዲ ኤርትራዊት ኣሜሪካዊት ትምኒት ገብሩ እያ። ሓንቲ ካብ ጸለውቲ 100 ሰባት ዓለም ኮይና ናይ ዝሓለፈ ዓመት ብመጽሔት ታይም ዝተረቕሐት ትምኒት ኣብቲ መጽሔት ታይም ዘጊት ኣብዚ ዓመት ካብ ዝተጻሕፉ ኣዝዮም ጸለውቲ መጽናዕታዊ ጽሑፋት ኢሉ ኣብዚ ሰመያ ምስ ካልኣይታ ዘሕተመታ መጽናዕታዊ ጽሑፋታ እዚ ዓውዲ እኹል ግንዛበ እንተ ዘይተገይሩሉ ኣቶም ድሮ ተሃስዮም ዘለዉ ኣካላት ሕብረተሰብ ከምጽኦ ብዛዕባ ዝኽእል ዓብዪ ጽዕንቶ እዩ ኢላላ ዶክተር ትምኒት ገብሩ። ቅድሚ ሕጂ እውን ምስ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝገብረቶ ቃለ ምሕትት ዓውዲ ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ እኹል ግንዛበን ንስነ ምግባር እቲ ዓውዲ ጽቡቕ ክትትልን እንተ ዘይተገይሩሉ ካብቲ ዘርብሖ ከምጽኦ ዝኽእል ኣዝዩ ሓደገኛ ሳዕቤናት ክበዝሕ ከም ዝኽእል ተጠንቅቕ። በዚ
ናይ ሎሚ ሶኒ ፈኖና ኣብዘዛዜምና ኣለና ብሩኽ በዓል ክኾነልኩም ንምነ ዳሕንሕደሩ